Multe biserici americane au renunțat la serviciul de duminică după amiază și au numai dimineață serviciu. Și de aceea a ieșit o vorbă și spune: duminica dimineața merg la biserică cei care iubesc biserica. Duminica după amiază vin cei care îl iubesc pe păstor. Miercurea vin cei care îl iubesc pe Domnul. Nu știu ce să zic despre cei care vin și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Trebuie că îl iubiți tare mult pe Domnul și apreciez foarte mult jertfa dumneavoastră. Mă bucur că ați venit și în seara aceasta. Și înainte de a intra în subiect, am o întrebare care mi-a fost pusă aseară și la care aș vrea să răspund. Vorbind despre autenticitatea Noului Testament, un argument pe care l-am adus este faptul că între relatările evangheliștilor există detalii, le-am numit detalii divergente. Și am fost atent să le numesc divergente și nu contradictorii. Pentru că întrebarea sună cam așa. Trebuie să-mi iau și ochelarii. Spune: în condițiile în care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și adevărul este unul singur și nu poate fi schimbat de crezurile sau opiniile noastre, cum este posibil ca în relatările Noului Testament să existe detalii divergente? Sunt divergente și nu contradictorii. Pentru că sunt compatibile unul cu altul. De exemplu, când spune Matei, când vorbesc despre îngeri care au fost prezenți la mormânt, Matei spune că un înger a vorbit. Luca spune că au fost doi îngeri. Este foarte posibil să fi fost doi îngeri, dintre care unul singur a vorbit. Matei menționează numai pe cel care a vorbit, pe când Luca îi menționează pe amândoi și pe cel care n-a vorbit. Deci, diferențele care sunt, sunt foarte asemănătoare cu felul în care relatăm și noi lucrurile. De exemplu, dacă cineva spune că aseară fratele Corin a chemat biserica la rugăciune, e adevărat? Da. Și dacă spune că doar atât, că vineri seara sau joi seara, fratele Corin a chemat biserica la rugăciune, este perfect adevărat ce spune, nu este tocmai complet, pentru că am mai vorbit și eu și au fost și alții care au participat la închinare, dar detaliile depind de contextul și de necesitatea pe care o au pentru mărturie cei care primesc mesajul. Dacă este important să știe că au fost mai mulți îngeri, spune că au fost mai mulți îngeri. Dacă este suficient să spună că un singur înger a fost prezent acolo, spune doar atât. Deci nu este vorba de o contradicție, ci doar de diferențe care reflectă contextul specific în care scriu autorii respectivi. În seara aceasta, aș vrea să abordăm un subiect de cea mai mare importanță. Și dați-mi voie să reiau logica argumentului pe care l-am prezentat în toată săptămâna. Am pornit fără Scriptură, am pornit doar de la întrebarea dacă adevărul poate să fie cunoscut. Și în prima seară am arătat că adevărul poate să fie cunoscut, că dacă ești agnostic absolut care spui că adevărul nu poate să fie cunoscut, te contrazici singur. Când faci o asemenea afirmație, de fapt te contrazici singur pentru că afirmi ceva ce spui că are valoare de adevăr și care contrazice tocmai ceea ce spui. Am afirmat apoi că nu pot să existe adevăruri contradictorii. Că nu toate religiile pot să fie adevărate pentru că fac afirmații fundamentale care se contrazic unele pe altele. De exemplu, uitându-ne doar la persoana Domnului Iisus Hristos, creștinismul afirmă că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, că este etern, deopotrivă cu Tatăl, pe când alte religii, de exemplu Islamul, afirmă că a fost doar un profet, dar nici de cum Dumnezeu. Deci nu este posibil ca cele două religii să fie amândouă adevărate pentru că fac afirmații care se contrazic una pe cealaltă. Am petrecut apoi o bună bucată de timp căutând să prezint argumentele pentru existența lui Dumnezeu. Și concluzia, după toate argumentele pe care le-am prezentat, argumentul cosmologic, teleologic, argumentul moral, argumentul filozofic, este că, așa cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu nu s-a lăsat fără o mărturie. Și dacă ne uităm cu atenție la lucrurile create de El, avem suficientă mărturie despre existența Lui, despre lucrarea, activitatea Lui în lume. Aseară am petrecut timp uitându-ne la credibilitatea istorică a Noului Testament. Pentru că folosim cartea aceasta și informația pe care o luăm de aici, ne bazăm viața pe ea. Este important să avem certitudinea că este adevărată și că așa cum au scris-o evangheliștii, așa cum au scris-o ceilalți autori în primul veac, așa a ajuns până la noi. Și v-am adus aseară iarăși argumente din istorie legate de transmiterea textului, de autor, de data scrierii și am arătat că putem avea certitudine foarte ridicată, peste 99,5%, că ceea ce au scris scriitorii în primul secol a ajuns până la noi fără să fie alterat. În seara aceasta aș vrea să mergem un pas mai departe și bazându-ne acum pe credibilitatea și autoritatea pe care o are Noul Testament, să vedem ce spune Noul Testament despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și în ce fel afectează aceasta viața noastră. Domnul Iisus era în Cezarea lui Filip și acolo, stând de vorbă cu ucenicii, le pune o întrebare și zice: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ucenicii au avut mai multe răspunsuri și au spus: păi, unii zic că ești Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul fusese decapitat și ziceau că a revenit în Duhul lui Ioan Botezător, sau că ești Ilie sau unul dintre proroci. Dar Domnul Iisus merge cu întrebarea mai departe și spune: dar voi cine ziceți că sunt? Și în ultimă instanță, dragii mei, aici trebuie să ajungem. Nu-i suficient să știm ce spune Geisler sau ce spune Turek sau ce spune Liviu Percy despre Domnul Iisus. Este important ce spuneți fiecare dintre dumneavoastră. Care este relația pe care o aveți cu Iisus Hristos? Și haideți să începem incursiunea din seara aceasta. Aseară am menționat că în cartea Codul Da Vinci, autorul afirmă, și v-am dat citatul, în care spune că biserica primară nu l-a considerat pe Iisus ca fiind de natură divină, nu a considerat că este Dumnezeu, ci divinitatea Domnului Iisus a fost rezultatul unui vot la Niceea, despre care el spunea că a fost un vot destul de strâns. Acum, adevărul nu se stabilește prin vot. Chiar dacă votează toată lumea un lucru, n-are importanță votul oamenilor, are importanță realitatea și dacă afirmația corespunde cu realitatea aceea sau nu. Chiar dacă astăzi ar vota toți oamenii că Mohamed este Dumnezeu, dacă ar fi toți locuitorii pământului să voteze asta, l-ar face asta pe Mohamed Dumnezeu? Nici de cum. Pentru că nu este. Deci n-are importanță ce spun unii câtă vreme aceasta contrazice realitatea. Și ca și o corecție la ceea ce spunea autorul Dan Brown în cartea lui, el spunea că a fost un vot destul de strâns. Votul, și am să explic puțin despre ce a fost vorba la votul acela, n-a fost strâns deloc. Nu știu dacă la fotbal ar fi un scor de 248-2, ar fi un meci strâns? Nu? Dacă e 3-2, zici că a fost un meci strâns, dar dacă este 248-2, nu-i deloc un meci strâns, nu este un vot strâns. De fapt, ce s-a discutat la Niceea nu a fost ca să decidă dumnezeirea Domnului Iisus, ci ca să condamne o erezie care contrazicea dumnezeirea Domnului Iisus. Un episcop pe nume Arius a venit cu învățătura că Iisus nu este etern, că nu este deopotrivă cu Dumnezeu din veșnicie, ci că este o ființă creată. Iar ceilalți conducători ai bisericii, ceilalți episcopi întruniți în conciliul acesta, au condamnat erezia lui Arie și au afirmat cu tărie că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci votul nu a fost ca să îndumnezeiască pe Domnul Iisus, ci să afirme dumnezeirea lui și să condamne o erezie care contrazicea dumnezeirea. Deci e important de știut distinția aceasta. Și cum spuneam, adevărul este independent de cunoașterea lui și chiar dacă toți sau nimeni nu cunoaște un adevăr, adevărul rămâne tot adevăr. Haideți acum să ne punem întrebarea. Pe ce bază au afirmat oamenii aceștia la Conciliul din Nicea și înainte dumnezeirea Domnului Iisus Hristos? Și v-am prezentat argumentul acesta apologetic, nu mai revin asupra lui, ci ne oprim doar lângă afirmarea dumnezeirii. În primul rând, Noul Testament afirmă că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și sunt mai multe argumente, mai multe afirmații de felul acesta pe care le vom examina pe rând, dar nu numai că afirmă, dar și confirmă. Vedeți, eu pot afirma în seara asta că sunt Napoleon. Și dacă spun asta de două ori, probabil că cineva va veni, mă va conduce frumos afară și va chema salvarea să mă ducă la un spital. Nu? Domnul Iisus a afirmat că este Dumnezeu. Dacă ar fi afirmat doar lucrul acesta, fără să aducă o dovadă despre dumnezeirea lui, n-ar fi avut nicio valoare afirmația. Dar el a confirmat dumnezeirea prin împlinirea profețiilor, printr-o viață fără păcat pe care a trăit-o, prin minunile pe care le-a făcut și în ultimă instanță prin învierea din morți. Unii spun că Domnul Iisus n-a afirmat niciodată că este Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm și să vedem că el a afirmat lucrul acesta. În Ioan, în capitolul 8, versetul 58, Domnul Iisus face afirmația: înainte să se nască Avraam, sunt eu. Și continuă scriitorul și spune: la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Acum, dacă mă uit la fraza aceasta, oare de ce s-au scandalizat așa de tare cei care l-au auzit spunând aceste cuvinte? Pentru că a folosit o gramatică greșită? Nu, mie mi se pare că gramatical corect ar fi fost să spună: înainte ca să se nască Avraam, eram eu, sau am fost eu, dar nu sunt eu. Să-l condamne oare doar pentru gramatică greșită? Nu cred. Dacă vă uitați în Exodul 3 cu 14, vedeți că atunci când Moise îl întreabă pe Domnul: care îți este numele? Dumnezeu îi spune: numele meu este Eu Sunt. Și când Domnul Iisus Hristos afirmă și spune aici: înainte să se nască Avraam, sunt eu, cei cu care vorbea și care a vorbit evreiește, n-a vorbit românește sau grecește, cei cu care vorbea au înțeles că își dă numele lui Dumnezeu și de aceea au ridicat pietre ca să îl împroaște cu pietre. Tot în Evanghelie după Ioan, în capitolul 10, îl acuză, Domnul Iisus îi întreabă: pentru ce lucrare bună vreți să mă omorâți? Și îi spun: nu pentru o lucrare bună, ci pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos a fost perfect conștient și a afirmat care este identitatea lui și a afirmat dumnezeirea sa. Care este capul de acuzare pe baza căruia a fost răstignit Domnul Iisus? Vă duceți aminte că la judecată au venit și au încercat cu diferite acuzații. Ba că a zis că dărâmă templul, ba că una, ba că alta, să nu plătim bil cezar și așa mai departe. Și când au văzut că nu ajung nicăieri, marele preot folosește formula supremă și îi spune: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Folosind formula aceasta, îl obliga pe acuzat să răspundă. Până atunci Domnul Iisus a tăcut, n-a spus nimic. Dar când îi pune întrebarea în felul acesta, îl obligă să răspundă. Și atunci Domnul Iisus răspunde. Și ce spune? Da, sunt. Ești Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Și pe baza acestei mărturii a sale, Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte. Deci este clar în Evanghelii că Domnul Iisus Hristos este perfect conștient de dumnezeirea sa și afirmă dumnezeirea sa. Mai mult, Domnul Iisus a afirmat că are prerogativele sau are autoritatea sau puterea sau atributele pe care le are Dumnezeu. A menționat într-o altă seară și pentru cei care n-au fost, am să menționez din nou întâmplarea aceasta din Marcu în capitolul 2. Un om paralizat este adus și este coborât în casă prin acoperiș și Domnul Iisus când îl vede, spune, fiule, păcatele sunt iertate. Cei care erau acolo când l-au auzit ce spune, imediat s-au scandalizat și au zis, stai puțin, cine poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu, omul acesta hulește. Dacă eu vin și spun, sora Veronica, păcatele sunt iertate, puteți să verificați faptul că păcatele sunt iertate? Nu. Și Domnul Iisus, ca să arate că într-adevăr ceea ce spus este adevărat, spune așa, ce este mai ușor a zice? Păcatele sunt iertate sau scoală-te, ia-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are autoritate să ierte păcatele, ție îți spun, a zis el paraliticului, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Omul s-a sculat și a luat patul și a plecat de acolo. Care este imediat concluzia? Ceea ce a spus Domnul Iisus, iertarea păcatelor, este ceva ce efectiv a putut face. Deci, pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, când a făcut lucrarea aceasta, a arătat că este Dumnezeu și că poate să ierte păcatele. În Evanghelia după Ioan citim, Domnul Iisus afirmă, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Numai Dumnezeu poate să dea viață. Și Domnul Iisus spune, Fiul poate să dea viață cui vrea. Are aceeași autoritate pe care o are Dumnezeu. Citim în Matei capitolul 8 o întâmplare interesantă când Domnul era cu ucenicii în corabie și Marea Galilei e o mare foarte imprevizibilă. Fiind într-o depresiune se iscă ușor furtuni foarte violente și în timp ce Domnul Iisus era în corabie și a adormit în corabie, legănat de valuri, la un moment dat furtuna a devenit așa de periculoasă încât ucenicii au crezut că se scufundă. Se duc să-L trezească, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și spune cuvântul, Domnul Iisus s-a trezit și a certat marea și vânturile și marea s-a oprit. Imaginați-vă, într-o clipă erau cu corabia gata să se răstoarne și în clipa următoare, mai încet, mai încet se mișcă corabia pentru că marea s-a liniștit în jur. Și ucenicii își pun întrebarea, cine este acesta de la ascultă chiar și vânturile și marea? Mi-aduc aminte că am văzut într-o carte de istorie o fotografie, o pictură a regelui Henric al II-lea, al Angliei. S-au dus unii lingușitori la el și i-au spus, alteță, ai așa o putere încât tu dacă vorbești și marea te ascultă. Și ca un om înțelept ce era, împăratul și-a dus scaunul, și-a dus un scaun, l-a pus acolo pe malul mării și-a poruncit mării să se oprească. Și marea nu s-a oprit. A venit și l-a udat. Pentru că un om nu are autoritate să poruncească mării să tacă sau vânturilor. Doar Dumnezeu are autoritatea aceasta și Domnul Iisus a afirmat și a arătat că are prerogativele dumnezeirii. Domnul Iisus a afirmat că are autoritate egală cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de predica de pe munte. O formulă care se repetă mereu este, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său este un ucigaș. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească a comis adulter cu ea în inima lui. Și mereu apare, ați auzit că s-a zis. Cine a zis lucrurile acestea? Dumnezeu le-a spus. La Sinai, ați auzit că s-a zis. Și vine Domnul Iisus și spune, ați auzit că s-a zis la Sinai? Dar eu vă spun. Și face o afirmație care are aceeași autoritate cu afirmația de la Sinai. La Sinai a vorbit Dumnezeu. Pe munte, în predica de pe munte, vorbește Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 13. Vă dau o poruncă nouă, spune Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Autoritatea de a da o poruncă nouă, autoritatea Domnului Iisus. Uitați-vă apoi în Matei capitolul 26. În seara dinaintea răstignirii, Domnul Iisus este cu ucenicii și în timp ce luau masa de Paște, face ceva neobișnuit. Ia pâinea și o frânge și spune, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și după aceea, ia paharul și spune, acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. A fost un legământ vechi care a fost făcut la Sinai și este un legământ nou. Domnul promisese prin prorocul Ieremia, în capitolul 31, versetul 31, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Domnul a spus că va face un legământ nou și acum vine Domnul Iisus și spune, acesta este legământul cel nou. Și vedeți cum ceea ce face el, legământul nou pe care îl stabilește, afirmă autoritatea egală cu autoritatea lui Dumnezeu pe care o are. Un alt lucru. Domnul Iisus a acceptat închinare ca și cea adusă lui Dumnezeu. În Matei 14 citim despre o altă împrejurare în care ucenicii au trecut cu corabia de cealaltă parte a Mării Galilei și Domnul Iisus a rămas în urmă ca să dea drumul noroadelor, după aceea ca să se roage și a luat-o pe scurtătură, a luat-o de-a dreptul peste apă și umbla pe apă. Când l-au văzut, ucenicii s-au speriat, au crezut că văd o nălucă. Și Domnul Iisus le spune, eu sunt. Petru, pentru că era furtună și era teamă să mai stea în corabie, zice, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Haide, Petre! Și Petru vine la Domnul Iisus, începe să se scufunde, vă aduceți aminte că îl apucă și îl scoate pe Petru, intră în corabie și spune, după ce a intrat în corabie, marea s-a liniștit, furtuna s-a liniștit. Și imediat ucenicii își pun o întrebare și zic, spune, s-au închinat înaintea lui și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. S-au închinat înaintea lui și au afirmat dumnezeirea lui. Acum, dacă vă uitați în cartea Apocalipsa, ultimul capitol, Ioan este condus de un înger care îi dă revelații deosebite. Și Ioan e așa de copleșit încât vrea să se proștearnă și să se închine înaintea îngerului. Și îngerul îi spune, ferește-te să faci una ca și aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Îngerii n-au acceptat închinarea oamenilor. Domnul Iisus a acceptat închinarea. Nu pentru că era megalomaniac, ci pentru că era Dumnezeu care avea dreptul să primească închinarea, singurul care avea dreptul să primească închinarea. În Evanghelia după Ioan, sfârșitul capitolului 20, după ce Toma își vine cu îndoielile, întrebările sale, când Domnul Iisus îi arată mâinile și coasta străpunsă, care e reacția lui Toma? El vine înaintea Domnului, se închină și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Iisus nu-l oprește și nu corectează să-i spună, stai puțin, nu e așa, nu. A recunoscut, a înțeles cine este și proclamă lucrul acesta. Dumnezeirea Domnului Iisus este afirmată și în faptul că Domnul Iisus îi învață pe ucenici să se roage în numele Lui. Vreau să vă gândiți bine că el vorbește nu unei lumi creștine cum e lumea noastră. Când dacă le spui oamenilor să se închine Sfântului Anton, se închină Sfântului Anton sau se roage numele Sfântului Anton. Sau să se roage Sfântului Anton. Pe vremea lor nu era acceptabil așa ceva. Un evreu nu putea să se roage decât lui Dumnezeu. Evreii erau strict monoteiști și când Domnul Iisus îi învață pe ucenici și le spune, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, afirmă de fapt dumnezeirea sa. Când spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iarăși afirmă dumnezeirea sa. Deci vedeți că Domnul Iisus în diferite moduri afirmă dumnezeirea sa. Dar nu numai atât. Apostolii au afirmat dumnezeirea Domnului Iisus și fără a stărui foarte mult la partea aceasta, apostolii în scrierile lor îi atribuie Domnului Iisus titlurile care în Vechiul Testament au fost atribuite numai lui Dumnezeu. Ne uităm în Apocalipsa și el este numit cel din tâi și cel de pe urmă. Petru îl numește păstorul cel mare. Ioan spune că este mântuitorul lumii. Pavel îi scrie lui Timotei, Hristos Iisus care are să judece vii și morți, toată judecata este a lui Dumnezeu. Ioan îl numește adevărata lumină, scriitorii îl numesc stânca, mirele, piatra din capul unghiului, toate care au fost nume atribuite lui Dumnezeu. Și când numele date lui Dumnezeu sunt date acum Domnului Iisus, afirmă identitatea, afirmă dumnezeirea lui. Apostolii nu ezită să-l numească pe Domnul Iisus Dumnezeu. Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, versetul 14, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Este foarte clar în Ioan capitolul 1 că Ioan afirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Foarte clar, foarte răspicat. Chiar dacă în traducerea pe care au făcut-o martorii lui Jehova este tradus versetul 1 din Ioan, cuvântul era un Dumnezeu. E o traducere eronată, pentru că în original nu apare acolo că era un Dumnezeu, ci era Dumnezeu. Și nașterea lui și întruparea lui și toată viața lui au confirmat faptul acesta. A menționat pe Toma care proclamă pe Domnul Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Apostolul Pavel scrie Colosenilor și le spune, în el, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Tit 2:13, Pavel îl numește pe Domnul Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. În Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de om, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că n-a ținut la poziție, pentru că s-a dezbrăcat, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Cu tărie apostolul Pavel afirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Tot în Coloseni îl numește pe Domnul Iisus chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și aici când este cel întâi născut, este vorba despre supremația pe care o are, nu despre faptul că ar fi unul dintre mai mulți care au fost născuți, ci el, cel care este suprem deasupra tuturor, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile. El este înainte de creație și el este cel prin care au fost făcute toate lucrurile. Evrei, capitolul 1, Dumnezeu ne-a vorbit la sfârșitul acestor vremuri prin Fiul, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. Este clar că apostolii au afirmat dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Mai mult, găsim în mai multe împrejurări în care apostolii folosesc împreună numele Domnului Iisus și numele lui Dumnezeu în formule. De exemplu, în Matei 28 cu 19, botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Sau în benedicția din 2 Corinteni 13 cu 14, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. De asemenea, găsim în Galateni, în Efeseni, în rugăciunea, în benedicția de la începutul acestor cărți. Apostolii au fost atenți să afirme că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl, deopotrivă cu Duhul Sfânt. Una este să afirmi, alta este să confirmi. Și uitați-vă la confirmarea dumnezeirii Domnului Iisus. În primul rând, în împlinirea profețiilor mesianice. Și foarte rapid să trecem din prima profeție cu privire la nașterea din fecioară. Născut din femeie, născut dintr-o fecioară, spune Isaia, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Geneza 12 spune că va fi urmașul lui Avram. Se restrânge sfera și spune că în Geneza 49 că va fi din tribul lui Iuda, Shilo va veni din seminția lui Iuda. În 2 Samuel 7 este mai specific când spune că din casa lui David, din familia lui David, va veni Mesia. Mica prorocește și spune că se va naște în Betleemul lui Iuda. Mai era un Betleem, dar spune în Betleemul lui Iuda se va naște. Isaia spune că va fi uns cu Duhul Sfânt, că va avea un premergător, că va face minuni și semne. Maleahi spune că va curăți templul, va fi respins de poporul său, spune psalmistul. Isaia 53, parcă este o descriere a unui martor ocular la răstignire, atât de exact, atât de copleșitoare. Uitați-vă la câteva detalii acolo, că va fi pus în mormântul unui om bogat. Și vă aduceți aminte că Iosif din Arimatea a cerut trupul Domnului Iisus ca să-l pună în mormânt și Iosif era un om bogat. Psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După aceea, descrierea răstignirii, când toate oasele mi se despart, mi-au străpuns mâinile și picioarele, au tras la sorți pentru hainele mele. Psalmul 2, versetul 7, vorbește despre învierea din morți a Domnului Iisus. Și sunt multe alte profeții, de fapt nici n-am timp să trec prin toate. Dar profețiile și împlinirea profețiilor ne arată că, într-adevăr, Domnul Iisus este Dumnezeu. Apoi, a trăit o viață fără păcat. Este cineva aici care n-a făcut păcat? Nici măcar unul singur? Domnul Iisus era într-o controversă cu dușmanii și face la un moment dat afirmația și le spune: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Care dintre dumneavoastră ați îndrăzni să spuneți dușmanilor: mă poți dovedi că am păcat? Eu n-aș îndrăzni să le spun nici prietenilor, necum dușmanilor. Și totuși când Domnul Iisus spune, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Nici măcar unul singur n-a venit să spună, uite, ai făcut asta, ai păcătuit în felul acesta. Pentru că a trăit o viață fără păcat. Chiar și când a fost dus la judecată, Pilat îl examinează și spune, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Și singura vină pe care a avut-o și pentru care a fost condamnat la moarte, a fost vina că este Fiul lui Dumnezeu. Altă vină n-a avut. Apostolul Petru spune, Ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. El n-a cunoscut niciun păcat din viața lui, în mod experiențial, el nu a cunoscut, n-a comis niciun păcat. Am adăugat aici o notă interesantă. Coranul afirmă că Domnul Iisus n-a avut păcat. Despre Mohamed nu spune că n-a avut păcat, pentru că a avut destule. Dar despre Domnul Iisus, chiar și o carte care este străină, afirmă că n-a avut păcat, pentru că a trăit o viață fără păcat. A făcut minuni. Ioan nu relatează în Evanghelia sa decât 7 minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus și le numește semne. De ce le numește semne? Pentru că arătau ceva ce era mai semnificativ decât însăși minunea în sine. A arătat că are autoritate divină asupra naturii. A fost suficient să spună un cuvânt și marea s-a liniștit. A putut să umble pe apă, a putut să hrănească cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați afară de femeile și copiii care erau acolo. Este autoritate divină asupra naturii pe care a creat-o. Autoritate să dea viață. A înviat-o pe fiica lui Iair, l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, l-a înviat pe Lazar care era mort deja de 4 zile și spun surorile lui, lasă-l în pace că de acum miroase, intră în descompunere. Și Domnul Iisus îl readuce la viață și îi dă viață, pentru că are autoritate ca să dea viață. A avut autoritate asupra oamenilor ca să-i vindece și a fost, mergea din loc în loc, spune evanghelistul Matei, și vindeca orice boală și orice neputință. A avut autoritate chiar și asupra demonilor. Nici demonii n-au putut să stea împotriva lui, ci când el le-a poruncit, au plecat. Și dacă vă uitați, veți vedea în Evanghelia după Marcu, în Evanghelia după Matei, atunci când demonii ieșau, îl cunoșteau și spuneau, de ce ai venit să ne chinuie de vreme? Știm cine ești. Și Domnul Iisus a avut autoritate asupra lor și le-a poruncit cu autoritatea unui stăpân și au ascultat de el. Noul Testament afirmă dumnezeirea Domnului Iisus. Noul Testament confirmă dumnezeirea prin împlinirea profețiilor, printr-o viață fără păcat, prin minunile pe care le-a făcut și în mod suprem, prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți.
În fiecare din seriile precedente am și recomandat câteva cărți și în seara aceasta, pentru că am mai adus, s-au epuizat, dar am mai adus câteva să le aveți, vă rog aminte iarăși de cartea Nu am destulă credință ca să fiu ateu, o avem din nou la stand, apoi Universul de lângă noi, o examinare a 10 concepții despre lume și viață. Vă recomand de asemenea, dintre cărțile scrise de fratele Iosifson, Să ne cunoaștem crezul și cea mai recentă carte predici ocazionale, predici de Crăciun, de Paști, pentru sărbătorile noastre deosebite. De asemenea, un pachet special, astea se pot cumpăra așa, costă 30 de lei, le dăm la reducere de 60%. Sunt cărți foarte bune. Evanghelia după Iisus de John MacArthur, analiza semantică, crucea lui Hristos. El a umblat printre noi, mai mult decât un simplu tâmplar. Am avut un stoc mai mare și am zis, n-are rost să stea în depozit, mai bine le dăm să ajungă la cei care doresc și să le aibă, să le poată citi. Haideți să trecem și să vedem învierea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, că învierea este un eveniment absolut crucial, pentru că prin învierea
morților. Domnul Iisus Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește corintenilor și spune, dacă n-a înviat Hristos din morți, credința voastră cum este? Zadarnică. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți este faptul absolut esențial pe care se bazează credința noastră. Apostolul Petru, în ziua cincizecimii, la doar 50 de zile după înviere, proclamă în Ierusalim învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Și pe baza acestei proclamări s-au convertit și s-au întors la Domnul peste 3.000 de bărbați în ziua aceea. Și vreau să observăm un lucru. Când Scriptura vorbește despre învierea din morți, nu vorbește despre o înviere spirituală, ci vorbește despre o înviere fizică, o înviere reală. Domnul Iisus n-a înviat cu un trup imaterial, un trup care să nu poată fi atins, să nu poată fi văzut, ci a înviat cu un trup perfect real, un trup care avea unele proprietăți cu care noi nu suntem familiari acum, dar a fost un trup real, o înviere fizică, nu o înviere, așa zis, spirituală. Unii, ca să evite problemele învierii, au spus că a înviat cu un trup spiritual. De exemplu, iarăși, martorii lui Jehova afirmă că a înviat cu un trup spiritual, că Dumnezeu a dezintegrat trupul fizic și de aceea nu mai este găsit, dar a înviat cu un trup spiritual. Apostolii au mers pe calea dificilă, dacă vreți, a afirmației că a înviat cu un trup fizic, spune că a mâncat împreună cu ei și vom vedea pasajele acestea, că au putut să-l atingă, au putut să vadă că este cu totul real. Deci, învierea Domnului Iisus Hristos este o înviere fizică și nu o înviere, așa zis, spirituală. Înainte de a vorbi despre înviere, trebuie să vorbim despre moarte, pentru că nu poți învia decât dacă ai murit. După aceea vom examina ca și dovada învierii mormântul gol, fâșâile de pânză, discuția cu Maria Magdalena, arătare la ucenici în ziua învierii, arătarea lui Toma o săptămână mai târziu, arătare la Marea Tiberiadei, timpul petrecut cu ucenici înainte de înălțare și apoi transformarea ucenicilor. Învierea pentru că este o minune. Am spus miercuri seara că minuni există. Dumnezeu are autoritatea și poate să intervine, să facă minuni și minunile sunt evenimente rare care merg împotriva cursului obișnuit al naturii. Fratele Corin spunea că a fost la Haspes. Acolo se duc oameni să se pregătească să moară. Se duc să pregătească de înviere? Ar fi bine să se pregătească și de învierea din ziua de apoi, dar se duc pentru moarte. Cu moartea toți suntem familiari. Învierea este ceva cu totul neobișnuit. Și oamenilor le-a venit foarte greu să accepte lucrul acesta. Și au fost o serie de încercări antisupranaturaliste ca să explice sau să conteste învierea. Unii au spus că Iisus n-a murit, ci doar a fost leșinat, a fost pus în mormânt și a revenit, a ieșit afară și oamenii au crezut că a înviat. Musulmanii care cred în Domnul Iisus că este un profet, nu au putut iarăși să accepte răstignirea. Vă aduceți aminte ce scandal au fost în lunile trecute, numai pentru că au făcut niște caricaturi ale lui Mohamed. Darmite să-l răstignești pe un proroc. Și ei spuneau că altcineva a fost răstignit și nu știu exact cine. Unii zic că a fost Iuda Iscarioteanul, alții că a fost un voluntar, Simon din Cirena, alții că ar fi fost un soldat roman. Dar spun că Iisus a fost înălțat la Dumnezeu, că nu a fost răstignit. Nu pot accepta răstignirea Domnului Iisus. Alții spun că Iisus a murit, dar altcineva i-a luat locul într-o așa zisă înviere și i-a amăgit pe ucenici să creadă că ar fi înviat. Alții spun că ucenicii au furat trupul și doar au pretins că Iisus a înviat sau că ucenicii au avut doar halucinații sau că femeile au mers la un mormânt greșit. Vom examina acestea rând pe rând. În vremurile recente, oamenii au început să fie mai creativi. În 1965, Hugh Scanfield a scris o carte intitulată Complotul de Paște. Și în esență, el spune că Domnul Iisus a fost un om care a avut un complex mesianic. N-a fost Mesia, dar a crezut că e Mesia. Și a crezut așa de tare încât a încercat să-și aranjeze evenimentele din viață ca să împlinească profețiile, să pară că este împlinirea profețiilor. Și de aceea a programat toate lucrurile și a regizat până și răstignirea sa. Evident a fost un om foarte perspicace, dacă a înțeles, spre deosebire de toți ceilalți din vremea lui, că Mesia trebuie să fie răstignit. Dar a regizat toate acestea. Și totul era planificat. Când este pe cruce să spună miesete, când spune miesete să-i dea un burete în care să fie un anestezic și să fie ceva ca și în Romeo și Julieta, să pară că moare, dar să nu fie chiar mort. Dar s-a întâmplat că cineva n-a știut care e piesa. Și a venit un soldat roman și l-a împuns cu sulița în coastă. Și cum era aproape pe moarte, când l-au dus Iosif din Arimatea și cu Nicodim să-l pună în mormânt, cu ultima suflare i-a spus lui Iosif, nu lăsa ca moartea mea să fie în zadar, fă-i pe ucenici să creadă că am biruit moartea și mormântul. Și Iosif din Arimatea, participând la complot, s-a dat un altul, a găsit un om care să se dea drept Iisus, acesta i-a amăgit pe ucenici timp de 40 de zile, după care a zis, s-a înălțat și gata, nu mai trebuie să explicăm nimica. Interesant, o fantezie ca și cea a lui Dan Brown, pentru că nu există absolut nici o dovadă despre un asemenea complot și este pură fantezie, pură fantezie. O carte, dacă vreți, interesantă, dar doar fantezie. În 1972, Donovan Joyce a scris o altă carte intitulată Sulul despre Iisus sau The Jesus Scroll. Asemănător complotul. Iisus nu a murit, ci doar a fost leșinat. Și un doctor bun care era pregătit de Iosif din Arimatea l-a adus la viață și după ce și-a revenit, s-a căsătorit cu Maria Magdalena, bineînțeles, a devenit revoluționar zelot, a ajuns la Qumran în comunitatea de esenieni, călugărit acolo. După aceea, când avea vreo 80 de ani, a luptat la Masada împotriva romanilor și a murit în luptă. Ce dovadă există pentru toate acestea? Absolut nimic. Este doar pură fantezie. Barbara Thiering, din Australia, a scris cartea aceasta, Iisus și misterul surilor de la Marea Moarte, în care încearcă să interpreteze surile de la Marea Moarte prin Noul Testament. Și spune că Iisus a fost răstignit împreună cu Simon Magul și cu Iuda, dar iarăși a băut venin de șarpe ca să simuleze moartea și n-a murit și după ce și-a revenit din această moarte aparentă, s-a căsătorit cu Maria Magdalena, până la urmă a ajuns să se îndrăgostească de Lidia din Filip, de fapt din Tiatira, și iarăși absolut nicio dovadă istorică, pură fantezie, doar o încercare aproape disperată de a tăgădui un fapt pe care Scriptura îl proclamă în învierea Domnului Iisus. Cea mai năstrușnică dintre toate teoriile mi s-a părut aceasta, teoria gemenilor. 1995, într-o dezbatere cu Craig, Robert Caven a venit cu teoria gemenilor și a spus așa. Iisus a avut un frate geamăn de care a fost despărțit la naștere. Fratele geamăn pe care îl chema Huron. Și Huron nu l-a mai văzut pe Iisus de la naștere până când s-a întâmplat să fie în Ierusalim, când a fost răstignit. L-a recunoscut pe Iisus că este fratele lui geamăn și când și-a dat seama, pentru că auzise despre faptele lui, despre învățăturile lui, s-a gândit să salveze misiunea lui mesianică. Și a furat trupul Domnului Iisus, și s-a dus el să-l înlocuiască și s-a prezentat ucenicilor ca fiind Iisus înviat din morți. Și bineînțeles, ucenicii, pentru că era frate geamăn, n-au putut să-l distingă și au acceptat înșelăciunea. Îți trebuie o credință mai mare decât credința biblică, mântuitoare, ca să crezi asemenea năzbâtii. Dar oamenii sunt gata să ofere orice explicații doar ca să evite să fie confruntați cu implicațiile pe care dumnezeirea Domnului Iisus Hristos le are. Spunea unul dintre aceștia că n-a murit, că doar s-a părut că e mort. Ați văzut careva filmul, cum i-a spus în românește, filmul pe care l-a făcut Patimile lui Hristos. L-ați văzut? Probabil că l-ați văzut. Nu știu cât de realist este în privința redării supliciului răstignirii. Dar este clar că romanii știau să bată și când l-au bătut pe Domnul Iisus și când l-au pregătit pentru răstignire, n-au făcut-o cu gândul, hai să nu-l batem prea rău, să poată ieși din mormânt, să creadă alții că a înviat. Pentru ei era un criminal ca și oricare altul și l-au bătut. Gândiți-vă însă la toată succesiunea de evenimente prin care a trecut Domnul Iisus și toată zbaterea prin care a trecut. În seara dinaintea răstignirii a fost în Ghețimani. Imaginați-vă cel care n-a cunoscut niciun păcat. În experiența lui, el n-a comis un păcat. Și acum vine în Ghețimani și este confruntat acolo să se încarce cu păcatele tuturor oamenilor. Și este o asemenea agonie încât spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și spune evanghelistul, atât de intensă a fost zbaterea, încât sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Și medicii spun că în situații de tensiune extremă ajung vasele capilare din piele efectiv să explodeze și să curgă sânge din piele. Atât de intensă a fost agonia în Ghețimani. În Ghețimani este arestat și urmează după aceea anchetă după anchetă. Îl ia Pilat. Și Pilat, pentru că a venit soția lui și i-a spus să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, Pilat s-a gândit, hai să-i înduioșesc cumva pe oamenii ăștia. Și zice, voi pune să-l bată și după aceea îi voi da drumul. Și l-au bătut. De la Pilat merge la Irod. Și soldații lui Irod iarăși l-au bătut. Și nu se termină acolo. Irod îl trimite înapoi la Pilat și o altă bătaie. Și de la bătaia de la Pilat trimis ca să fie răstignit. Imaginați-vă, după ce a fost bătut de soldații romani, după ce a fost bătut de garda lui Irod, iarăși de soldații romani, îi se pune crucea în spate și probabil că a fost doar bara transversală. N-are importanță detaliul acesta. Dar crucea care i-au pus-o în spate n-a fost o cruce frumos șlefuită, nu cumva să-l înțepe lemnul, o așchie. A fost o cruce din topor, brută. Pe pielea care era zdrelită, pune-i crucea să o ducă. Probabil 40-50 de kilograme. Ia și du un butuc așa acela în spate. A ajuns la locul răstignirii și spune evangheliștii că a fost atât de doborât încât n-a mai putut să ducă crucea și a trebuit să ia pe un trecător care se întorcea de la câmp, pe Simon din Cirena, ca să ducă crucea după el. Și Simon duce crucea după Domnul Iisus până la locul răstignirii. Și când ajung acolo, îl întind pe cruce și îi bat piroane în amândouă mâinile. Piroanele erau așa, cam de o palmă. Și iarăși nu erau cuie șlefuite, erau piroane făcute pe nicovală de fierare. I-au bătut piroanele în mâini, i-au bătut un piron în picioare și probabil că au fost genunchii puțin flexați, încât să poată să-și sprijinească greutatea. Dacă ar fi fost întins, murea asfixiat foarte repede. Și nu voiau să moară repede, voia să chinuie. Bătut un cui prin picioare ca să-i țină amândouă picioarele și să fie cât de cât un punct de sprijin. I-au pus o coroană de spini pe cap. Imaginați-vă câtă pierdere de sânge în toate acestea. De obicei, pentru cei răstigniți, moartea survenea prin asfixie, pentru că toată greutatea corpului era ținută de cuiele care treceau prin mâini și prin picioare. Și ca să poți respira, trebuia să-și împingă trupul, să împingă pe pironul care îi ținea picioarele. Și fiecare răsuflare era un chin. La un moment dat ajungea atât de epuizat încât nu mai putea să se ridice și pur și simplu murea asfixiat. Nu numai atât. După ce au constatat că a murit, spune că unul dintre soldați, ca să fie convins că este mort, a venit și l-a străpuns cu sulița în coastă și a văzut Ioan, care asista acolo, că a curs apă și sânge, spune el. Evident, moartea survenise deja, sângele se separase, serul se separase și a curs apă și sânge. Mai încape oare îndoială că a murit Domnul Iisus pe cruce? Nu încape îndoială. Cine nu crede, ar trebui să treacă prin același supliciu și să vadă dacă poate să reziste cineva. Nu se poate. Când l-au luat de pe cruce, era mort. Când l-au pus în mormânt, era mort. Pilat a vrut să se convingă și s-a convins că era mort. În dimineața învierii citim în Matei capitolul 28. Străjerii s-au dus să spună celor care i-au pus acolo, marilor preoți, să le spună că a înviat. Și ei au venit cu o explicație, au zis, spuneți că au venit noaptea, în timp ce voi dormeați, au venit ucenicii și i-au furat trupul. Acum, era mult mai complicat. În primul rând, din cât înțeleg eu, pentru că ei spun, dacă vor ajunge lucrurile acestea la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, înseamnă că garda nu era o gardă de evrei, ci era gardă de romani, că erau în subordinea dregătorului. Romanii nu erau niște papă lapte. Cei care erau soldați, era încredințată o misiune, răspundeau cu viața lor de misiunea care era încredințată. Mai mult, a fost dată în Imperiul Roman o lege împotriva pângăririi mormintelor și oricine pângărea un mormânt era pasibil de pedeapsa cu moartea. Ucenicii erau prea dezorientați, prea deziluzionați să încerce să fure trupul Domnului Iisus. Și apoi ce să facă cu el? Ce să facă cu trupul unui mort? Sau explicația că femeile au mers la un mormânt greșit. Ar fi fost foarte simplu să vină și să le spună, ați greșit mormântul, uite aici ai. Nu-i mare lucru. Sau că autoritățile au mutat trupul, în primul rând n-au avut niciun interes să-l mute, și apoi, dacă au mutat trupul, puteau să-i spună lui Petru când în ziua cincizecimii a zis, voi l-ați omorât pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, puteau să-i spună, Petre, liniștește-te, uite aici ai. Nu? Dar n-au putut să arate așa ceva. Alții au spus că trupul a fost aruncat într-o groapă comună pentru că toți cei răstigniți erau aruncați la groapa comună și îi mâncau animalele sălbatice. În 1999, lângă Ierusalim a fost descoperit într-un osuar, într-o cutie în care erau puse oasele celor morți după ce trecea o perioadă în care se descompunea carnea. Într-un osoar a fost găsit un om care fusese răstignit. Și pironul care a fost bătut prin picioare s-a îndoit la vârf, evident a dat într-un nod din cruce, și l-au lăsat acolo, nu l-au mai scos ca să-i rupă piciorul. Dar au găsit un răstignit care a fost pus în mormânt. Deci nu a fost neobișnuit ceea ce a făcut Iosif din Arimatea, ci a fost perfect compatibil cu ceea ce se făcea în vremea aceea. Mormântul e gol pentru că a înviat, pentru că trupul a fost luat, readus de Dumnezeu la viață într-un mod supranatural. În Ioan capitolul 20 citim că ucenicii, după ce au venit femeile să le spună, s-au dus la mormânt. Ucenicii n-au așteptat învierea. Interesant, marii preoți și-au adus aminte că Domnul Iisus a prezis învierea. Ucenicii nu și-au adus aminte. Atât au fost dezdrobiți în inima lor. Maria Magdalena vine și spune, l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Și atunci Petru și Ioan aleargă amândoi înspre mormânt și au intrat și au văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui, făcut sul și într-un alt loc. Spune, Ioan a intrat, a văzut și a crezut. Oare de ce? Și este foarte probabil că ceea ce au făcut în îmbălsămare Iosif din Arimatea și cu Nicodim în seara răstignirii, au îmbibat, i-au adus un amestec de 100 de litri de smirnă și aloie. Smirna se întărește, este ca și sacâzul, se dizolvă, dar după aceea se întărește dacă lași o vreme și când s-au îmbibat fâșiile de pânză cu amestecul acesta, s-au întărit. Iar când Domnul Iisus a înviat, a ieșit într-un fel așa cum iese fluturile din gogoașă. Când eram copil, am avut toată viermi de mătase. Și eram curios să văd, după ce a țesut omida aceea, după ce a țesut gogoașa, la un moment dat ieșa din gogoașă. Acum, fluturile are un avantaj, că poate să se adune încât doar capacul este tăiat de sus și să iasă pe acolo. Dar când a ieșit Domnul Iisus, cum a fost legat, n-a ieșit printr-un singur loc, ci pur și simplu a ieșit de acolo și au rămas fâșiile de pânză cum au fost, dar nu era nimic în ele. Tot în Ioan 20, Maria, dezorientată, vede pe cineva în grădină și crezând că este grădinarul, îi spune, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă duc să mă îngrijesc, mă duc să-l iau de acolo. Și Domnul Iisus spune un singur cuvânt, spune Marie, și Maria recunoaște și îi spune, Rabuni, învățătorul meu. Am un prieten care este orb, legal, vede foarte slab, dar e suficient să-i spun un cuvânt, îi spun Dani, și imediat mă recunoaște și știe cine sunt. Timbrul vocii e suficient ca să recunoască și Maria, care îl cunoștea pe Domnul Iisus așa de bine, când îi spune doar numele, îl recunoaște și știe cine este. Interesant că primul martor al învierii este o femeie. Și lucrul acesta este semnificativ pentru că în vremea aceea mărturia femeilor nu era acceptată la judecată. Nu erau considerate demne de încredere. Dar Domnul Iisus respectă dedicarea lor, credincioșia lor și se arată întâi de toate femeilor. Iar faptul că evangheliștii când scriu spun că femeile au fost primele martore, arată tocmai că n-au fost interesați să modifice povestea ca să se potrivească cu ce vreau ei. Ci așa s-a întâmplat, așa au scris. Nu, ar fi fost mai impresionant să spună că Petru a fost cel din tâi care l-a întâlnit la mormânt viu. Nu! L-a întâlnit Maria Magdalena, s-a arătat femeilor. Și aceasta arată tocmai autenticitatea scrierii. Mai mult, Luca 24... Doi ucenici, deziluzionați, dezamăgiți, care merg înspre Emaus. Și stăteau de vorbă între ei și cum mergeau, li se alătură un necunoscut. Nu se așteptau, ei nu știau cine o fi. Despre ce vorbiți? Păi, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, tu nu știi ce s-a întâmplat. Ce se întâmple? Păi, cu Iisus din Nazaret, care era proroc puternic în fapte și în cuvinte și cu mai mari noștri l-au dat în mâna romanilor și l-au omorât. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar e mort. Ba astăzi, e a treia zi astăzi și niște femei de ale noastre s-au dus la mormânt, nu i-au găsit trupul și au zis că au văzut o vedenie de înger, dar femei, ce poți să te aștepți? O, nepricepuților, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile. Și a început să le explice, să le arate de la Moise și de la proroci tot ce era cu privire la el în Scripturi. Au fost așa de fascinați că au ajuns la Emaus și Domnul Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe și ei au zis, rămâi cu noi, spre seară, ziua s-a dus, nu avem mare lucru de mâncare acasă, dar îți dăm și ție, rămâi cu noi. Și a rămas cu ei și în seara aceea s-au așezat să frângă pâinea, a binecuvântat pâinea și a frânt-o. Și când a frânt pâinea, atunci l-au recunoscut. Probabil că era același gest pe care l-a făcut în seara când a instaurat cina. Poate au văzut atunci rănile din mâinile lui, nu știu. Dar atunci când a frânt pâinea, l-au recunoscut și repede s-au întors de la Emaus la Ierusalim, 10 kilometri înapoi. Erau obosiți, dar nu contează. Când au ajuns la Ierusalim, ucenicii ceilalți erau adunați la oaltă. L-am văzut pe Domnul, l-a văzut și Petru. Și în timp ce le povestea, se arată Domnul Iisus în mijlocul lor. Și spune evanghelistul Luca, fiindcă ei de bucurie nu credeau și se mirau. Domnul Iisus le spune, aveți ceva de mâncare aici? Și au adus niște pește fript și un fagur de miere. Și spune, le-a luat și le-a mâncat înaintea lor. Și după aceea le spune, uite ce v-am spus tot timpul acesta. Iisus, Mesia, trebuia să sufere. Și a luat iarăși de la Moise, de la proroci și în toate scripturile le-a arătat ce era cu privire la el, pentru ca să-i convingă de realitatea învierii sale, de faptul că el este într-adevăr Mesia pe care l-au așteptat. Vedeți, trebuia să-i trimite pe oamenii aceștia în toată lumea. Trebuia să fie absolut convinși de realitatea învierii lui, pentru că mărturia, Evanghelia pe care o propovăduiau se baza tocmai pe această, pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea Domnul Iisus petrece timp cu ei ca să le dovedească realitatea sa. Mai mult, spune, le-a deschis ochii ca să înțeleagă Scripturile. Toma este apostolul favorit al lumii postmoderne, pentru că a fost omul mereu cu îndoiel și cu frământări. Cel mai sceptic dintre ei. Ceilalți au spus, l-am văzut pe Domnul, ne-a arătat mâinile, coasta. Și Toma spune, dacă nu voi vedea eu, dacă nu voi pune eu mâna, nu cred. 8 zile mai târziu, spune evanghelistul Ioan, ucenicii erau la oaltă și era și Toma împreună cu ei și a apărut în mijlocul lor Domnul Iisus. Spune, Tomo, hai încoace. Ai vrut să vezi rănile? Haide și atinge-le. Și Toma când îl vede, spune, Domnul meu și Dumnezeul meu și i s-a închinat. Și acesta este de fapt punctul culminant al Evangheliei după Ioan. Pentru că imediat după aceea Ioan vine și spune, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Așa cum Toma a crezut, așa să credeți și voi, pentru ca să aveți viața în numele Lui. Câteva zile mai târziu, la Marea Tiberiade, citim în Ioan 21, 7 dintre ucenici, Toma, Petru, Natanael, Iacov, Ioan și alți doi, s-au dus la pescuit. Și acolo, în timp ce pescuiau, s-au chinuit toată noaptea, n-au prins nimic și înspre dimineață văd pe cineva pe țărm și spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Și-au adus aminte că se mai întâmplase odată exact același lucru. S-au chinuit o noapte întreagă și n-au prins nimic și le-a spus, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și când au aruncat mreaja, atunci, de mult, nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Și acum aruncă mreaja și dintr-o dată mreaja e plină de pești. 153 de pești mari, fără să-i socotească pe cei mici. Ăla, aia pescuire. Și Petru imediat își aduce aminte. Este Domnul. Imediat se încinge, sare în apă și se duce să-L întâlnească. Și era acolo pregătit deja micul dejun pentru ei. Și Domnul Iisus stă de vorbă cu Petru. Și el care de trei ori s-a lepădat, de trei ori îl întreabă, Domnul, mă iubești? De trei ori Petru afirmă, Doamne, te iubesc. Și Domnul restaurează și trimite din nou, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Și îl trimite pe Petru și îi spune că va fi unul care își va da viața pentru Domnul. Restaurarea lui Petru, însărcinarea lui Petru, prevestirea martirajului lui Petru, toate acestea la Marea Tiberiadei. Și Ioan, care asistase la discuție, își încheie Evanghelia. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri pe care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. A fost martor ocular, le-a văzut pe toate și a mărturisit despre ele. După înviere, citim în Luca 24, faptele capitolul 1, Domnul Iisus a petrecut timp cu ucenicii și spune în faptele 1, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Trebuia să-i convingă, trebuia să-i întărească în credința lor, în dumnezeirea lui, în învierea lui, pentru ca să poată merge și să fie apoi martori vrednici până la marginile pământului. A vorbit cu ei, arătându-le lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, ca să înțeleagă scripturile, să înțeleagă mesianitatea lui, să înțeleagă în contextul profețiilor patimile Domnului Iisus. Trebuia să fie convinși, pentru că oamenii aceștia trebuia să meargă în toată lumea ca mesageri ai Evangheliei Domnului Iisus. Nu poți să mergi și să vestești și să-ți pui viața în joc dacă nu ești convins de adevărul lucrurilor pe care le spui. Uitați-vă apoi la transformarea ucenicilor. În seara când Domnul Iisus a fost dus la judecată, Petru l-a urmat de departe și a intrat în curtea marelui preot și acolo a venit o slujnică și a zis, stai puțin, și tu ești de lui. Eu nu-l cunosc. Trecut o vreme și vine altcineva și spune, și tu ai fost cu Galileanul. Nu știu ce vorbești. Vine iarăși și spune, auzi, nu ca pe îndoială, vorba ta te dă de gol, ești Galilean, ai fost cu el. Și spune, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Și Petru care, în noaptea în care Domnul este anchetat, se leapădă. Uitați-l 50 de zile mai târziu, stă în Ierusalim, în templu, în curtea templului, și acolo spune, voi l-ați omorât pe Domnul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. De unde curajul acesta? De unde transformarea? S-a întâlnit cu Domnul Iisus cel înviat. Gândiți-vă la toți apostolii. Au mărturisit despre înviere și și-au dat viața pentru mărturia pe care au depus-o. Iacov a fost fratele Domnului Iisus. Citim în Evanghelia după Marcu că la un moment dat a venit împreună cu familia, că l-au crezut că și-a ieșit din minți să-l ducă acasă. N-a crezut în el. Și apostolul Pavel spune în Corinteni 15, 1 Corinteni 15, că Domnul Iisus s-a arătat ucenicilor și s-a arătat și lui Iacov. Și întâlnirea lui Iacov cu Domnul Iisus a dus la transformarea lui, încât a devenit un lider al bisericii din Ierusalim. Și când citiți în Faptele, în capitolul 15, despre Iacov care vorbește și este liderul bisericii, nu este Iacov fiul lui Zebedei, că acesta fusese decapitat, ci este Iacov fratele Domnului, cel care s-a întâlnit cu Domnul înviat și care a crezut în el. Gândiți-vă apoi la apostolul Pavel, prigonitorul care devine evanghelist. Avea o asemenea pasiune pentru lege, încât nu numai în Ierusalim, ci a mers până în Damasc să aresteze, să pună la închisoare pe cei care au venit cu învățătura asta nouă. Și când pe drumul Damascului îl oprește Domnul Iisus: cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Pavel își schimbă direcția vieții. Și dacă până atunci voia să aresteze, când ajunge la Damasc, spune că a început să-i înfrunte pe cei care contraziceau învățătura Domnului Iisus. În asemenea măsură i-a înfruntat, încât viața lui era în pericol și a trebuit să-l scoată într-o coșniță din Damasc. Dar omul acesta, care a fost împotrivitor până acolo încât și-a dat încuviințarea la omorârea lui Ștefan cu pietre, a ajuns să fie martor pentru Evanghelie și el însuși să-și dea viața pentru mărturia aceasta. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Se-aș pune întrebarea aceasta în această seară: dar tu cine zici că este Iisus? Voi cine ziceți? Și Petru răspunde atunci: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Prin viața lui, prin împlinirea profețiilor, prin trăirea fără păcat, prin învierea din morți, este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Cine zici tu că este El? Un bun prieten al meu, Emil Bălașa, avea doar 18 ani și mergea la nuntă la Arad, la sora lui mai mare. Pe drum a avut un accident și Emil a murit. 18 ani, 18 ani nu trebuie să mori. Acolo, la 90, 100, 120. A venit fratele Liviu Olah și a predicat la înmormântarea lui Liviu Bălașa. Eram acolo. Am fost și eu confruntat cu mortalitatea mea. Și atunci, lângă sicriul prietenului meu, am zis: Doamne, îți dau viața. Cine este Iisus? Singurul răspuns suficient este răspunsul lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Aș vrea, dragii mei, să vă provoc pe cei care poate aveți îndoieli și frământări și întrebări. Cercetați. Căutați răspunsuri. Nu vă mulțumiți cu răspunsuri superficiale. Nu mă credeți doar pe mine pentru că v-am spus eu. Cercetați voi înșivă. Să fiți deplin încredințați că ceea ce ați auzit este adevărat. Pentru că de răspunsul la întrebarea aceasta depinde toată veșnicia ta. Dacă recunoști pe Iisus Hristos ca și Domn și Dumnezeu și îți pui viața în mâinile Lui, El îți dă o viață din belșug și spune, nimeni nu te poate smulge din mâna mea. Dar dacă spui, ce-mi pasă mie? E și el un alt proroc ca și alții, un învățător moral bun, dar doar atât. Ratezi veșnicia. Aș vrea, dragii mei, înaintea Domnului, să puteți veni și să puteți spune, Iisus Hristos e Domnul vieții mele. Primiți-L așa și trăiți pentru El. Haideți să venim în rugăciune înaintea Lui și să ne încredințăm, să-I dăm Lui autoritate și stăpânire asupra vieții noastre. Doamne, ești vrednic să primești închinarea, lauda, să primești slava și cinstea. Pentru că ai renunțat la glorie, să vii să te asemeni cu noi, să te identifici cu noi ca să ne izbăvești. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care este viu, care rămâne. Mulțumim pentru că avem o mărturie care este adevărată. Mulțumim pentru că putem să credem cu toată tăria mărturia pe care o avem. Și am vrea, Doamne, și în seara aceasta să fie o seară de dedicare și de rededicare, o seară în care ne punem la dispoziția Ta ca să împlinești viețile noastre. Te rugăm, Doamne, pe cei care încă au întrebări, mă rog să le vorbești și așa cum Domnul Iisus i-a înduplecat pe ucenici în seara aceea când le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, deschide, Doamne, fiecăruia mintea să înțeleagă Scripturile, să se întâlnească cu Tine și împreună să mergem pe calea Ta. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că ești viu în vecii vecilor, pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra Ta. Te binecuvântăm pentru că ne-ai răscumpărat ca să fim un popor al Tău, plin de râvnă pentru fapte bune. Te binecuvântăm pentru că pregătești un loc pentru noi, să fim părtași o eternitate la gloria Ta. Îți mulțumim și Te binecuvântăm în veci. Amin.